Voice of America. ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሪክስ ቲለርሰን ምሰሜን ኮርያ ብዛዕባ ዝግበር ዝርርብ ብዘሎ መደብ ናይ ኣፍሪቃ መገሽኦም ብሓደ መዓልቲ ብምሕፃር ፅባሕ ሰሉስ ናብ ዋሽንግተን ክምለስ እዮም። ወኪላት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ፅብፃባት ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሪክስ ቲለርሰን ብምክንያት ህፁፅ ናይ ስራሕ መደብ ኣብ ቻድን ናይጀርያን ዕላዊ ርክባት ምስ ወድኡ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሞም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክምለሱ እዮም ኢሎም ተሓባሪ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስቲቭ ጎልድስቴን ለማዓንትሰኒ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን ገጽ ንገጽ ክራኸቡ ንዝቐረበሎም ዕድመ ምቕባሎም ዝገለጹ ቲለርሰን ኣብ ኣፍሪካ እናሃለዉ እዩ። ቲለርሰን ለማዓንትሰኒ ኣብ ዋና ከተማ ኒጃሚና ቻድ ምስ ፕሬዚዳንት ኢድሪስ ደቢ ድሕሪ ምዝርራቦም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ቻድ ፕሬዚዳንት ዘንበርዎ ናይ ጉዕዞ እገዳ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ክተልዕሎ ትኸውን እያ ኢሎም። መንግስቲ ቻድ ቁፅፅር ፓስፖርትን ምልውዋጥ ሓበሬታን ኣመሓይሹ ኣሎ እውን ኢሎም ኣለዉ። ምስ ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ሙሐማዱ ቡሃሪ ንምዝታይ ናብ ዋና ከተማ ናይጀርያ ኣቡጃ ኣምሪሖም ኣለዉ። ቲለርሰን ጥዕንኦም ጽቡቕ ስለ ዘይተሰምዖም ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኬንያ ከሳለጥዎ ሒዝሞ ዝነብሩ መደባት ሰሪዞም ለማዓንትሰኒ ከም ዝሓሸሙን ኣብ ጉዳይ ኮርያ ቀረፅን ባጀት ቤት ጽሕፈትን ብዝምልከት ንኮንግረስ ቃል ምስክርነት ንምሃብን ጽባሕ ሰሉስ ንግሆ ዋሽንግተን ክኣትዉ እዮም ኢሎም ስቲቭ ጎልድስቴን። ቲለርሰን ቅድሚ 20 ዓመታት ብኣልቃይዳ ዝተፈጸመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ንዝተቐትሉ ንምዝካር ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ማለ ሰንበት ጉንጉን ዕምበባ ኣንቢሮም ኣለዉ።
As all of you well know, 1998, terrorists thought they could demoralize and destroy the Kenyan.
ከም ትፈልጥዎ ኣብ 1998 ኣሸበርቲ ኣብ ናይሮቢ ንዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብምጥቃዕ ቅስሚ ህዝቢ ኬንያን ኣሜሪካን ክሰብሩ መሲልዎም ነይሩ። ተጋግዮም ድሕሪ 20 ዓመታት ህይወቶም ንዝጠፍኡን ንዝቆሰሉን ንምዝካር ኣብዚ ተረኺብና ኣለና እዮም ዝበሉ ቲለርሰን ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ድሕሪ ምረኻቦም ኣብ መንጎ ኬንያታን መራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋን ዝተገብረ ፖለቲካዊ ዕርቂ ንናይ ኬንያ ዓለታውን ፖለቲካውን ምክፍፋል ዘወግድ እዩ ክብሉ ንኢዶም ኣለዉ።